brothers and sisters, rejoice with me in the Lord. Mga kaigsunan, nagmayakuban ninyo sa Ebanghelyo sa utsa doktrina ni Kristo. Usa kay higala kausa ng utan ni Elder Neil L. Anderson, kanis 70. Unsay batiyon nga mamulong o tubangan sa 21 mil ka mga tao sa Conference Center. May tubag si Elder Anderson, dili ang 21 ka mga tao ang makanervyos nimo, kun dili ang 15 ka kaigsunan nga imong luyo. So imong luyo. Nahimot ko apan gibati ko kinikaroon. Akong gimahal o gipaluyuhan ang 15 ka mga tao isip mga propita manalagna og tigpadayag. Mingon ang Ginoo kang Abraham nga pinaagi sa iyang binhi og sa priesthood ang tanang pamilya sa yuta mapanalinganan o uban sa mapanalangin sa Ebanghelyo gani sa kinabuhi nga dayon. Kining gisaad sa mga panalangin sa Ebanghelyo og sa priesthood gibalik na sa yuta og niadtong 1842 gipangalagad ni Propeta Joseph Smith ang indumin ngadto sa limitado rang mga lalaki o babae. Si Mercy Fielding Thompson sa kanila. Ang propeta misulti kaniya, kini nga indumin maoy mudala kanimo paggawas sa kangit-ngit ngadto sa talagsaon nga kahayag. Karon gusto kong mo-focus sa makaluwas nga mga ordinansa nga maoy magdala og kahayag kaninyo og kanak. Diha sa matinudanon nga tinuhuan at mabasa ang ordinansa sa grado, kurungal nga buhat nga gipahigayon pinagi sa katungod sa prisod, ang mga ordinansa nga gikinahanglan sa atong kahimayaan, gitawag og makaluwas nga mga ordinansa. Naglakip kini sa bunyag, pagkumpirma, ordinasyon nga to sa Melchizedek prisod alang sa mga kalalakin endowment sa templo o siling sa kaminyon. Mitudlo si Elder Bidnar nga ang mga ordinansa sa kaluwasan o kahimayaan nga gipangalagad sa gipahuli nga simbahan sa Ginoo mas labaw pa kaysa mga ritual o simbolikanong mga buhat. Hinoon kini naglangkob sa otrasadong paagi di nang mapanalangin sa gawang sa langit ng mudagay di tinag sa kinabuhi. Sama sa atong banglang sensilyo. Si Prophet Amalek may pahayag, kini ang panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Diyos. Unsaon na to sa pagandam? Pinaagi sa takus nga pagdawat sa mga ordinansa. Kini ang kinahanglan o sabi sigun sa gisulti ng Presidente Russell Nelson, magpadayon sa dalan sa pagsaad. May padayon si Presidente Nelson, ang inyong pagsalig sa musunod sa manuluwas, pinaagi sa pagkimog sa pagsaad, uban kaniya o dayon sa pagtuman niyato sa pagsaad, muhabli sa pultahan ngato sa tanang espirituhan ng mga panalangin sa pribilyo nga mahimong maana sa mga lalaki, babae o mga bata. Bisanan. Si Juan Ogbinion Newman, sama sa daghan kaninyo, nakadawat sa espirituhan ng mga panalangin nga gisaad ni President Nelson. O sa kadomingo human sa pagsimba, kauban na iyang tulog ka mga gagmayang anak, mayingon si Bonnie Kang John, kinsa dili membro sa simbahan. Dili ko makahimo ni ini nga akura. Kinahanglan mo desisyon ka nga mukuyo o musimba na mo. Huwag magpili ka og simba diin makakuyog ta og simba. Apan kinahanglan ang mga bata mahibalo nga ang ilang papa na higugmasab sa Dios. Sa pagkasunod Domingo og sa tanang misunod nga Domingo wala lang mo simba si John. Nagserbisyo usab siya nga magpiano alang sa daghang mga ward branch o mga primary sulod sa katuigan. May pribilehiyo kung nga nakatagbo si John niadtong Abril 2015 ug niana sa pagtagbo. Among naisgutan ang pinakamayong paaging ipakita niya sa gugma kang Boni mga pagdala niya sa templo. Apan dili mahitabo gawas na mabunyagan siya. Kumanag simba o 39 katuig sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa mga adlaw. Nabunyagan si John niya atong 2015. Paglabay sa usa ka tuig, si John o Boni na seal sa Memphis, Tennessee Temple. 20 ka tuig, humana kadawas si Boni sa kagalingon niyang endowment. Ang 27 anyos nga niyang anak si Robert Mingon. Si Papa Dili, tinuod sana kaay tanaw makadawat niya ang priesthood. Midongal si Boni. Kanunay nga malipayon og sadya nga tao si John. Apan ang pagdawat sa ordinansa sa pagtahod sa iyong pagigsaad, may palambo sa iyang kabuutan. Daghang tuig ng milabay si President Boyd K. Packer may pasidaan. Ang maayong pamatasan kung wala ang maordinansa sa Ebanghelyo, dili gayud makatubos o makahimaya sa tao. Gani dili lang ang maordinansa o pakiksaad sa atong gikinahanglan aron makabalik sa atong amahan. Apan na kinahanglan sa kita sa iyang anak, ni nga si Sulso o sa iyang pagwala. May tulo si Haring Benjamin nga pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo maabot ang kaluwasan ngadto sa mga anak sa tao. Pinaagi sa iyang pagula, giluwas kita ni Hesus Kristo gikan sa sangputanan sa pagkapoka ni Adan, umay posible sa atong paghinulsulog moabot sa kaymayaan. Pinaagi sa iyang kinabuhi, may pakita siya og himplo aron madawat nato ang makaluwas nga ordinansya din ang gahom sa pagkadiuson gipakita. Humana dawat sa manuluwas ang ordinansya sa bunyag sa pagtuman sa tanang pagkamatarong gitintal siya ni Satanas. Sa samang paagi, ang atong tentasyon wala pa matapos human sa bunyag sa pagsil. Apan sa pagdawat sa sagradong mga ordinansya sa pagtahod sa kaubang mapagigsaan, mapuno ka nato o talsong kahayo o mahatag ka nato kaligon sa pagbatok o pagbuntog sa tentasyon. Nanagsa si Isayas nga sa katapusang mga adlawang yuta usab na hugawan tungod kay gipasipalhan ang kabalauran. Ang susamang pasidaan nga ipadayag ang propeta Joseph Smith mao ang pipila nagduol sa Ginoo uban sa ilang mga ngabil. Sila nagtudlog mga doktrina nga mga sugo sa tao nga may hulagway sa pagka-Diyos nun. Apan sila naghimakak sa gahom ni Ana. May pasadaan sa si Paul nga daghan ang mga nagabatuan sa dagway sa tinuon apan nagapanghimakak sa gahom ni ini. Likayi kining mga tawhana. Akong sublion. Likayi kining mga tawhana. Ang daghang babag sa matisasyon sa kinibuhi mo ang lubong nga nanunukob. Ang tinuod nga magbalantay, nga magbantay mo panalipon mo pa, sidaan sa kaninuong mo, panun nga masingabot ni ining mga lubo. Isip tigabag sa mga magbalantay nga nagtinguha sa pagkopya sa hingpit nga kinabuhi, mayong magbalantay, dili ba ang magbalantay? Kita sa kaugalingon atong mga kalangat usoban, pinagi sa tambag sa propita manalagna og tipadayag nga bago lang natong gipaluyuhan o sa gahom sa gasa sa Espiritu Santo makita nato ang nagsingmot nga mga lubo kung magbantay o gandam kita. Sa pagkumpara, kung mga magbalantay kita takakulang sa pagkukuna o kaugalingon natong kalag, lagmit may daot ang mahitabo. Ang kakulang sa pagpakabana, musangpot sa kadaot, mudapit sa kita magpahitungot sa itong magbalantay. Ang sakramento sa ordinansya nga matabang nga aron magpabiling kita sa dalan o magtakbos nga magpambit, mao'y ebidensya nga matungman kita sa mga pagkiksaad sa tanang ordinansya. Pipila katuig ang milabay, samtang akong asawa si Anita o akong nagservisyo sa Arkansas Little Rock Mission, may uban ko sa duha kabatanong misyonaryo sa ilang pagtudlo. At sa leksyon, ang butuang igsoon nga among gituluan mingon, nakaatun ako sa inyong simbahan. Ngano mo kaon paman mo, upan, ugmainom, ugtubig kada Domingo sa among simbahan? Kaduhan na namo kinibuhatong kada tuig, pagkabanhaw sa Pasko, o pagka... Among gipaambot kaniya ang gisugo kita sa matiyong kanunay sa pagambit sa panog tubig. Gibasa na mo kusog ang Matthew 26:35-18. Mitubag siya nga wala gihapon niya makita ang panginhanglan. Dayon gisgutan na mo ang musunod nga kumpara. Huna-huna nga naapil ka sa grabing aksidente sa sakinan. Naangol ka og nakuyapan. Dunay miduol dayon. Nakita og nga nakuyapan ka og mitawag sa emergency number 911. Gitabangan ka og naulian sa panimuot. Nangutanay may nini nga brother. Diyan nakita ka na imong sa imong palibot. Unsa imong gipangutana? Miingon siya, gusto kong masayod giunsa na ko pagabot din og kinsay nakakita na ko. Pasalamatan ako siya matagadlaw tungkad kay iyang giluwas ang akong kinabuhi. Gipambit na mo ni ining buhutan nga brother, giun sa pagluwas sa manluluwas ang atong kinabuhi, atong panginahanglan sa pagpasalamat kaniya matagadlaw, matagadlaw, matagadlaw. Dayon ang utana kami. Nahibalo nga siya mihatag sa iyong kinabuhi, alang kanimo kanako. Unsay kanunay imong mukhaon sa umuinong sa tubig, isi mga simbolo sa iyang lawas ug dugo. Mingon siya, nakasabot na ako, nakasabot na ako. Apan usap pakabutang, dili kaayo sadya ang iyong simbahan sama sa amoa. Kadto among gitubag, unsa imong buhaton kun ang manluwas si Hesus Kristo mosulod ni ana nga pultahan. Mingon siya, diha dayon. Mulhod ako. Nangutana mi, dili ba kana imong batiun inig sulod nimo sa chapel sa mga santo sa uling adlaw? Mutahod sa manluwas, mingon ako. Nakasabot na ko, nakasabot ko, nakasabot ko. Mitunga siya sa simbahan ni Anang Domingue sa pagkabanaw o padayong mibalik-balik. Akong gidapit ang matag-usa kanato sa pag Ngutan sa kaulingon, unsang mga ordinansa, lakip sa sakrament, ang angay na itong madawat. Ugun sa mga pakigsaad ang akong himuon, tumanon o tahoron. Mosaad ko nga ang pag-apil sa mga ordinansa sa pagtahod, sa kaubayan mga pakigsaad, magdalaw katingalahan, kahayag kaninyo protection, niining padayong nagkangit-ngit nga kalibutan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.